shop. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Cu Ion Muruianu restabilit în fruntea Curții Supreme, Alianța de Guvernare mizează pe avocați pentru reforma justiției.
Noi avem posibilitatea ca niciodată să fundamentăm bine acest stat de drept democratic, ca după noi nimeni să nu mai poată distruge acest fundament.
Traseismul politic, practica și norma legală, tema dicționarului european.
Fostul președinte al Ucrainei este uimit de viteza realinierii Ucrainei la politica Rusiei sub noua conducere de la Kiev.
Швидкістю.
La început de emisiune ascultați știrile. Președintele interimar al Republicii Moldova a anunțat că va participa la 8 mai la reuniunea la vârf a șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente, dar nu va participa și la parada de 9 mai de la Moscova, la aniversarea 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La parada de la 9 mai din Piața Roșie va participa un efectiv de 70 de militari moldoveni, potrivit hotărârii Alianței pentru Integrare Europeană. Deputatul comunist Grigore Petrenko a exprimat într-o conferință de presă îngrijorările partidului său legate de faptul că partidele aflate la putere ar face disponibilizări în instituțiile statului pe criterii politice. Domnul Petrenko a dat ca exemplu CET1 și CET2, aeroportul Chișinău și Poșta Moldovei. Potrivit deputatului, PCRM ar fi creat o bază de date cu toate disponibilizările făcute de actuala guvernare și pe care ar intenționa să o prezinte forurilor europene. Mâine, de 1 mai, comuniștii moldoveni au anunțat un mare miting de protest în centrul Chișinăului, miting la care va participa liderul formațiunii, fostul președinte Vladimir Voronin. Potrivit site-ului tiras.ro din regiunea transnistreană, care citează un comunicat al așa-numitului Minister al Securității de la Tiraspol, cităm, la inițiativa șefului misiunii OSCE din Moldova, Filip Remler, pe 24 aprilie a avut loc o întrevedere cu ministrul Securității Vladimir Antiufeev. Potrivit sursei citate, cei doi ar fi discutat și despre cazul jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare și deținut la Tiraspol. Potrivit site-ului citat, domnul Remler ar fi primit răspunsuri exhaustive și cităm din nou, a rămas satisfăcut de ele. Părțile au menționat oportunitatea și utilitatea continuării unor asemenea contacte. Se mai arată în comunicatul autonumitului Minister al Securității de la Tiraspol. Un grup de cetățeni moldoveni au înaintat o petiție Procuraturii Generale în care cer intentarea unui dosar penal împotriva președintelui interimar Mihai Ghimpu. Cei 10 semnatari ai petiției îl acuză pe domnul Ghimpu că, într-un interviu la Vocea Basarabiei, ar fi discreditat, cităm, memoria luminoasă a ostașilor căzuți în lupta cu ideologia fascistă. Petiția a fost citită în fața presei de către Ruslan Popa, fost lider al organizației Congresul Popoarelor Moldovei. Premierii Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit astăzi la Sochi pentru a discuta pe mai departe colaborarea dintre cele două țări. Vladimir Putin și Nicolae Azarov au avut pe agendă colaborarea în domeniul energetic și industriei aviatice. Vladimir Putin a decis contopirea companiei ruse de gaz Gazprom cu cea mai mare companie de gaze din Ucraina, Naftohaz.
L-am informat pe premierul Azarov că am semnat astăzi ordinul prin care am anulat taxele vamale pentru gaz, care deschide calea pentru punerea în practică a noilor noastre înțelegeri, și am făcut o propunere care merită luată în seamă. Am vorbit despre integrarea în domeniul nuclear. Suntem pregătiți să facem același lucru și în domeniul gazelor naturale. Am propus să unim Gazpromul cu Naftogaz, a spus premierul de la Moscova, Vladimir Putin.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu a criticat astăzi decizia Curții Constituționale de a-l repune în funcție pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Parlamentul l-a demis la începutul lui martie pe motiv că Muruianu, în loc să reformeze justiția în urma numeroaselor dosare pierdute de Moldova la CEDO, a dat vina pe presă. Dar majoritatea parlamentară este neputincioasă în fața deciziei Curții Constituționale. În lipsa unor mijloace directe de a-l înlătura pe cel considerat principala piedică în calea reformei din justiție, majoritatea parlamentară se îndreaptă către comunitatea avocaților în căutare de sprijin pentru avansarea reformelor, așa cum a făcut astăzi Mihai Ghimpu la Congresul Avocaților, relatează Liliana Barbăroșie.
Mihai Ghimpu le-a spus astăzi avocaților că revenirea lui Ion Murianu în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție demonstrează că lucrurile în acest domeniu încă nu merg bine.
Nu este simplu să demolezi o caracatiță care a fost construită bine și închegată în acești ani de zile. Dar e posibil. Și eu sunt convins că dacă toți o să depunem acest efort, o să reușim.
Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Ghimpu și-a reiterat opinia, lăsând de înțeles că nu are de gând să se resemneze cu această revenire, chiar dacă nu va întreprinde nimic pentru a schimba hotărârea Curții Constituționale, care este una definitivă și irevocabilă.
Există supremația legii. Au adoptat hotărârea Curții Constituționale, noi trebuie să o respectăm. Pe aceasta. Mai departe vedem cum. Trebuie să luăm alte decizii mai dure și o să-i luăm. Eu nu o să admit că în Republica Moldova fiecare să facă ce vrea. Curtea Constituțională, nu știu dacă au aprins lumina când au avut ședință și e pe ascuns. Eu pregătit pe întuneric, pe ascuns această restabilire. Toate acestea ne arată că alianța trebuie să fie mai decisivă.
Tonalitatea pe care le-a vorbit Mihai Ghimpu celor 800 de avocați convocați la congresul lor anual a fost caldă și plină de recunoștință, adică total diferită de cea care a putut fi sesizată la adunarea generală a judecătorilor de acum două luni. Mihai Ghimpu le-a spus avocaților că sunt exponenții celei mai democratice meserii și că mizează în primul rând pe ei în reformarea justiției pe care noua guvernare vrea să o realizeze.
Și am o rugăminte, dacă aveți probe unde continuu ca judecătorul, procurorul, președintele statului, altcineva ia decizii independențe de, cum știți când te duci la pace Brăjelul, un pomenic spune acolo un leu, doi, pentru ca să pomenească morții, așa? Dacă continuu la noi să iasă de decizii, spuneți-ne.
Până a deveni președinte interimar, Mihai Ghimpu a fost avocat, ca de altfel și cei mai mulți dintre cei ce conduc în prezent comisiile parlamentare, Ministerul Justiției sau Procuratura Generală. La încheierea congresului am căutat să aflu cum au primit avocat mesajul foștilor colegi de breaslă, acum demnitar de rang înalt. Iată ce crede Ion Căpățână, avocat cu o vechime de 16 ani.
De la obținerea independenței și până în prezent, avocatura a fost neglijată. Nu era nevoie de avocatură. Nu se dorea existența unei avocaturi puternice. Nu se dorea ca avocații să strice jocul guvernanților care sau și-au format schemele de decizii favorabile în pe unele cauze.
L-am întrebat pe Ion Căpățână ce crede despre restabilirea în funcția lui Ion Murianu.
Pun asta mai mult pe un spirit, nici nu știu cum spun, a legilor care le lasă la discreția membrilor Curții Constituționale. Un mecanism care este autosuficient și este privat de orice alt control, într-un fel sau altul duce la uzurpare și la abuz.
Opinia avocatului Ion Căpățână. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Noi sărbătorim ziua biruinței.
Ziua victoriei.
Pentru că bunelul meu a decedat în marele război pentru apărarea patriei și această durere chiar mă macină.
9 mai, nu știu, eu nu sărbătoresc ziua victoriei. N-am învins pe nimeni, dar pentru veterani ar putea fi o zi importantă și eu le respect.
День победы, великой победы, победы над фашистскими захватчиками, но никак не над государством Германия.
Eu de pildă să sărbătoresc ziua Europei, pentru că și-a adus aportul la zdrobirea fascismului, care a fost o năpastie peste toată Europa, cum a fost părerea de rău și comunismul, a avut aceeași fațetă. Noi să sărbătorim ziua Europei.
Ați ascultat un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu cu tema Ce sărbătoresc moldovenii pe 9 mai. Duminică, Vasile Botnaru vă propune în emisiunea Punct și de la capăt o dezbatere despre arta compromisului în politica moldovenească.
Dicționar european.
Foștii deputați comuniști trecuți în Partidul Moldova Unită se mai află încă în așteptarea unei fracțiuni proprii promisă de majoritatea parlamentară. Ideea înființării unei noi fracțiuni, care le-ar da deputaților Moldovei Unite, conduși de Vladimir Țurcanu, mai multe drepturi, s-a lovit însă de obstacole din legislația actuală, cum ar fi acela că fracțiunile parlamentare pot fi înființate doar în primele zile ale unui nou parlament, nu și mai târziu.
Practica și normele în cazul traseismului politic în Moldova și țările europene constituie tema dicționarului european de astăzi, pregătit de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe.
În democrațiile occidentale, nimic nu se opune ca parlamentarii să treacă dintr-un grup în altul în timpul mandatului lor. S-a afirmat că o asemenea volatilitate ar pune în cauză funcționarea democrației parlamentare. Alți politologi au argumentat însă că, dimpotrivă, tocmai asta e democrația. Dacă fotbaliștii au voie să treacă de la un club la altul, cu atât mai mult au dreptul politicienii să treacă dintr-un partid în altul. La urma urmei, dacă alegătorii consideră că un politician este prea labil și neserios, atunci pur și simplu nu vor mai vota pentru el data următoare. Alegătorii sunt cei care în ultimă instanță decid că dacă unii deputați gândesc independent și sunt onești, atunci ei vor rămâne la fel și dacă trec dintr-un partid în altul. Asemenea, schimbări de etichetă politică sunt banale în țări precum Italia sau chiar și Rusia. Totul face parte din principiile de bază ale democrației. Dacă există libera deplasare a persoanelor, bunurilor și serviciilor, atunci trebuie să poată funcționa și libera deplasare a politicienilor. Nu îi se poate impune unui deputat care nu mai e de acord cu linia politică a facțiunii sale parlamentare să rămână în ea până la capăt doar pentru că a intrat în Parlament pe listele lor. Sigur, pentru partide, acest mod de a pierde membrii, putere și influență este întotdeauna nefast. Rezultatele pot fi însă benefice pentru democrație. Astfel, în timpul precedentului Parlament European, retragerea deputaților din România Mare, din formațiunea de extrema dreaptă, retragere produsă de faptul că românii se certaseră cu italienii conduși de nepoata lui Mussolini, Alessandra, a dus la dispariția grupului extremei drepte și la aplauze sarcastice pentru românii care, ieșind din grup, provocaseră asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ezitarea alianței de la guvernare de a răspunde favorabil pretenției unui grup de deputați desprinși de rândurile comuniștilor de a-și forma o fracțiune parlamentară distinctă denotă odată în plus, cred observatorii, fragilitatea culturii și provincialismul clasei politice moldovenești. Provincialism ascuns în spatele unor argumente, cum ar fi că s-ar încălca relația întemeiată de reprezentare politică între cetățeni și parlament. La părerea analistului politic Igor Munteanu, mandatul de deputat își trage originea de la voința poporului. Prin urmare, articularea intereselor sau diferențelor dintre fracțiuni este o pură convenție.
Oamenii votează pentru deputați și există o reglementare expresă în Constituție care spune următoarele lucru. Orice mandat imperativ este nul. Respectiv, nimeni nu are dreptul să-i retragă mandatul unui deputat, chiar și atunci când acesta comite niște acțiuni contrare deciziei partidului. Respectiv, nu este niciun temei de a spune că aleșii, odată fiind aleși pe liste de partid, se supun voinței partidului. Ei trebuie să se supună doar voinței poporului care i-a ales și cetățenilor în fața cărora trebuie să fie responsabili.
Aplicând această logică, demersul lui Țurcanu este considerat de majoritatea experților pe deplin întemeiat. Ei sugerează deputaților din actualul Parlament să răspundă favorabil solicitării și să modifice regulamentul astfel încât să diminueze numărul necesar de deputați pentru formarea unei fracțiuni și să permită formarea sau desființarea fracțiunilor pe parcursul uneia și aceleiași legislaturi. Din nou, Igor Munteanu.
Toate discuțiile legate de fracțiunile parlamentare, cât de mari ar trebui ele să fie, cât de mici ar trebui să fie, mi se pare într-un fel o diluare a adevăratei probleme. Și adevărata problemă este că orice grup de deputat ar trebui să aibă libertatea și autonomia de a se asocia sau disocia și pe parcursul unei sesiuni atunci când consideră necesar. Este în interesul partidelor, evident, să-și țină membrii în frâu, dar asta nu reprezintă cu adevărat interesele electoratului.
Experții spun că dacă ar fi să extindem subiectul, ar trebui să pledăm pentru o reformare a sistemului electoral în vederea permiterii mai multor circumscripții și să pășim cu mai multă fermitate spre un sistem mixt, care să combine sistemul majoritar și cel proporțional. Aceasta ar dinamiza viața politică, cred experții, guvernanței și ar echilibra deficitul de încredere între cetățeni și partide, permițând celor din urmă să fie mai flexibile în a-și alege strategiile de campanie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Organizația neguvernamentală din Cantemir și autoritățile locale s-au angajat să construiască împreună puncte noi pentru stocarea gunoaielor din oraș. Proiectul comun a fost prezentat azi ca un exemplu al colaborării dintre societatea civilă și autoritățile locale pentru a rezolva problemele comunităților mai mici. Societatea Internațională a Drepturilor Omului, filiala din Moldova, își propune să reproducă această formă de colaborare în multe alte localități din întreaga țară, relatează Lucia Deaconu.
Activiștii de la Chișinău ai Societății Internaționale a Drepturilor Omului își propun să organizeze seminare de instruire și mese rotunde în care să pună față în față ONG-știi și autoritățile publice locale și să învețe să comunice despre problemele pe care le pot rezolva împreună. Iată ce spune despre tactica de comunicare pe care trebuie să o adopte cele două părți ca să dea rezultate Hans Orn, partenerul din Germania al societății.
Noastră filosofie este ta, că NPO trebuie...
Filozofia noastră e că ONG-urile trebuie să coopereze constructiv cu puterea, e adevărat, nu fără o atitudine critică, pentru că dacă vom presa puterea, și ea va face același lucru.
Lubov Nemcinova, președinta filialei de Moldova, Societății Internaționale a Drepturilor Omului, susține că în Moldova parteneriatul dintre ONG-uri și autoritățile locale este încă șubret. Administrațiile din unele localități sunt în continuare, în mod fals, convinse că nu este tocmai legal să colaborezi cu o organizație neguvernamentală.
NPO este tot instrument care poate vă ajuta.
ONG-urile sunt instrumentul gratuit care vă poate ajuta. Aveți posibilitatea să obțineți finanțare de la oamenii care vor să schimbe ceva în satul vostru. Finanțare din bugetul altei țări. Puteți soluționa o problemă, să faceți un drum sau un loc pentru stocarea gunoaielor și o faceți împreună cu ONG-ul. De aceea trebuie să vedeți în ONG-ști niște oameni utili. Nu e obligatoriu să fiți buni prieteni, ci doar să vedeți împreună ceea ce folosește comunității.
Общую пользу для этого сообщества вместе.
Lubov Nemcinova spune că atunci când ONG-urile au idei bine conturate și proiecte elaborate cu migală, autoritățile se lasă mai ușor înduplecate să colaboreze. Este și cazul grupului de inițiativă din Cantemir, care a reușit să scape orașul de gunoiul împrăștiat peste tot. Sofia Ursu, animatoarea acestui grup, spune că începutul colaborării a fost însă anevoios.
Inițial, autoritățile au înțeles că noi de fapt le arătăm ce trebuie să facă. Le arătăm din deget că nu își îndeplinesc ca trebuie. Mulți consilieri, necunoscând nici legislația și nici bunile practici din alte comunități, nici nu știau că cetățenii au dreptul și chiar este bine să se implice în soluționarea problemelor locale.
Un sondaj realizat de Expert Group în toamna anului 2009, pe un eșantion de 1070 de respondenți, arată că majoritatea cetățenilor au încredere în autoritățile publice locale, aproximativ 55%. Dar, în același timp, doar 34% din intervievați consideră că cetățenii simpli, în mod direct sau prin intermediul grupurilor de inițiativă, pot influența realmente luarea deciziilor în localitatea în care trăiesc. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere Libertatea, fostul președinte de la Kiev, Victor Iușcenco, a vorbit despre evoluțiile din țara sa din ultimele două luni, arătându-se uimit de viteza cu care noua conducere realinează țara la politica Rusiei.
Chiar de la început, Victor Iușcenco se declară un pesimist în ceea ce privește situația actuală a țării sale, răspunzând la o întrebare legată de șansele pe care noua echipă de conducere de la Kiev l-ar avea pentru a transforma Ucraina într-o țară unde oamenii să fie fericiți că trăiesc și că muncesc.
Зараз багато вражень, багато оцінок відносно.
Це мульте візіон despre ceea ce se întâmplă acum. Unii sunt pesimiști, alții mai încântați. Eu sunt pesimist și vă explica de ce, spune Iușcenko. Nu se pune problema să ai străzi curate și nici măcar problema unui confort domestic. Mie mi se pare că pentru a avea o discuție constructivă trebuie să înțelegem ce vor și ce gândesc oamenii, să înțelegem despre ce anume vorbim. Dacă vorbim despre direcția pe care merge țara, pentru că aceasta este îndatorirea președintelui să stabilească direcția și nu să se ocupe de curățatul străzilor sau despre cum funcționează utilitățile. Ce ar vrea națiunea ucraineană în ceea ce privește direcția? Eu cred că ceea ce am vrut eu, ce am urmărit eu prin politica mea, și anume să facem din Ucraina un stat european modern. Aceasta este prioritatea noastră. Suntem europeni pentru că suntem ucrainieni. Dar care ar fi direcția pe care vi se pare că a luat-o Ucraina? Este întrebat fostul președinte Iușcenko.
E drugi curs. Зробити Україну.
Este cealaltă direcție, bineînțeles, de a transforma Ucraina într-un teritoriu al privilegiilor sub zona de influență a Rusiei. Acestea sunt două direcții diametral opuse și ele sunt susținute de politicieni diferiți. Dacă vorbim despre direcția luată de Ianukovici acum, trebuie să admitem că el este urmat de milioane de oameni care sunt gata să susțină această direcție și să o aplaude. Dar lucrurile nu pot fi explicate numai prin direcția dată de un politician. Trebuie să înțelegem că totul pornește de la noi. Întrebat dacă a fost ceva ce l-a surprins, cu ce l-a surprins președintele Ianukovici în aceste două luni de când este în funcție, Victor Iușcenko răspunde. Un singur lucru, viteza. A făcut ceea ce era scris în sloganurile sale electorale de la Odessa. O țară, două limbi. O țară, patru religii. O țară și șase sau șapte versiuni ale istoriei, inclusiv o istorie diferită pentru Donetsk și așa mai departe. Fostul președinte Iușcenko a mai fost întrebat de colegii noștri de la serviciul ucrainian despre decizia adunării parlamentare a Consiliului Europei care a respins faptul că Holodomorul a fost un genocid, o opinie pe care o împărtășește și președintele actual al Ucrainei, Victor Ianukovici, cât și liderii Federației Ruse. Fostul președinte de la Kiev crede că aceasta nu este ultima decizie în acest subiect atât de dureros al țării sale și că informațiile, datele existente după deschiderea dosarelor ucrainiene, deciziile unor instanțe de judecată și ale parlamentelor unor țări ce au recunoscut Holodomorul drept genocid pot constitui premizele continuării acestui subiect. Doar dacă, cum spune Iușcenko, oamenii și politicienii vor depăși cunoștințele din cursul scurt al istoriei Partidului Bolșevic din 1937.
În România, Curtea Constituțională a dat o lovitură săptămâna aceasta luptei cu corupția, declarând nelegitimă publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor prevăzută de legea Agenției Naționale de Integritate. La retrospectiva săptămânii românești, Sorin Șerba analizează soarta mai multor legi, în general bune, dar care conțin câte un fel de păcat originar, folosit pentru a le goli ulterior de substanță. Sorin Șerb.
Noua versiune a legii referitoare la Agenția Națională pentru Integritate s-a născut ca Atena din capul lui Zeus, gata coaptă, unii cred că prea coaptă pentru lupta cu corupția. Curtea Constituțională ciuntise legea anterioară, pe aici pe acolo, prin punctele esențiale, transformând agenția cu pricina într-un butic ceva mai răsărit al democrației. Nu-i vorbă că nici șeful agenției nu se purta altfel decât un mic întreprinzător privat, iar eficiența juridică a agenției a fost până de curând nulă. A fost nevoie ca sabia justiției să lovească orbește în gardul vilelor de vacanță, stârnind câinii de pază ai oligarhiei pentru ca legea să fie contestată și adusă la punctul zero. La fel și multe dintre anchetele deja declanșate. Oricum și noua lege este pe punctul să fie contestată la Curtea Constituțională, astfel că nu vom mai afla niciodată cum au făcut politicienii noștri primul milion. De altfel, chiar și votul dat în Parlament pentru această lege, alminteri esențială salubrizării vieții politice, a fost un vot nedemocratic, violând prevederile Camerei și bunul simț. S-ar părea că, în mod premeditat, în fiecare lege importantă este ascunsă o bombă cu ceas, un păcat originar de care se poate folosi Curtea Constituțională pentru a o anihila. Poate chiar păcatele originare ale inițiatorilor. Cumva destinul Agenției de Integritate seamănă cu acela al Direcției Naționale Anticorupție. Anticorupția este de multă vreme una dintre lozincile integrării europene, iar steagurile luptei anticorupție au fluturat o vreme în lumina de la capătul tunelului. Apoi au fost capturate de diverse interese politice sau de clan. Este soarta acestor instituții de frontieră să se nască obosite și să capoteze pavând drumul democrației ei cu bune intenții. Nu alta a fost soarta Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție care a funcționat misterios prin intermediari și agenți invizibili, pentru ca după aceea să fie contestată la Curtea Constituțională. S-ar putea ca noua lege a lustrației, discutată și adoptată și ea săptămâna aceasta de Comisia Camerei Deputaților, care și instanța decizională, să dea o nouă viață CNSAS-ului, care, după nenumărate procese, contestații, conflicte, compromisuri și gafe, a ieșit slăbit din lupta cu fantomele comunismului. Legea își propune să facă ordine în dulapul cu schelete și să dreneze apele politicii de consistentele resturi ale comunismului, de la șefii de post și bătăușii securității la membrii Marii Adunări Naționale. Moment simbolic la fix 20 de ani de la adoptarea proclamației de la Timișoara. Iar dacă am învățat un lucru este că toate aceste potriveli simbolice sunt profund dubioase, căci, după cum spuneam, fiecare măr din paradisul politic este mâncat de un vierme, iar legea lustrației nu face excepție. Unul dintre inițiatorii ei a fost sacrificat ritual în piața publică pentru că acum 3 decenii era informator devotat al securității. Adoptarea acestei legi ar demonstra că de 20 de ani, amețiți de aburitare ai promisiunilor și propagandei, românii au ales, numit, desemnat sau acceptat în posturi esențiale din administrație, politică, poliție sau justiție, indivizi lustrabili în proporție de peste 50%. Aceasta este jumătatea toxică a paharului. Din cealaltă își astâmpără setea oamenii obișnuiți. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Contesa Roșie, o istorie europeană, un roman biografic al scriitoarei suedeze Yvonne Hirdman despre familia sa care a trăit și a muncit în Bucovina cu un secol în urmă, a figurat mai multe săptămâni în topurile literare din Suedia. Romanul, care evocă diversitatea culturală, etnică și lingvistică a Bucovinei de la începutul secolului 20, este tema interviului cu Yvonne Hirdman, realizat de Dumitru Crudu.
Ce loc ocupă în romanul dumneavoastră biografic Contesa Roșie, o istorie europeană, tema românească?
Rather big role because it was there my mother had her childhood.
În romanul meu, tema românească ocupă un loc foarte important pentru că mama mea și-a petrecut copilărie în România. Locuiau în Bucovina, în Rădăuț, iar bunicul meu avea o librărie germană. Trăiau din vânzarea de cărți în Rădăuți. Acolo au rămas până a început primul război mondial, ceea ce înseamnă că pentru mama mea, România a avut o mare importanță.
Credeți că tema românească ar putea interesa publicul suedez?
Da, cred că da. Și eu aș vrea de asemenea foarte mult să cunosc operele scriitorilor români. Cred că țările mici trec de multe ori prin aceeași experiență. În anumite privințe am trăit pe aceleași trepete ale istoriei. Pentru că au multe lucruri în comun, de aia țările mici pot fi interesate unele de altele. În afară de asta, natura umană are foarte multe de spus. Deseori oamenii au niște povești existențiale extraordinare și sunt foarte curioși față de cei din jurul lor.
Cum a fost receptat romanul dumneavoastră de către criticii suedezi?
Foarte, foarte bine. Criticii pur și simplu îmi iubesc romanul. Deși nu ar fi modest să o spun în calitate de autoare, totuși romanul meu s-a bucurat de o receptare foarte călduroasă.
Scriitoarea suedeză Yvonne Hirdman în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mesteçka.
Numărul acesta al revistei Evreiskaya Mesteçko povestește cu lux de amănunte despre concertul de la filarmonică consacrat sărbătorii și anume zilei independenței Israelului. Un jubileu trist, așa se intitulează notițele consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Lazar Dubinovski. Am impresia că suntem singurul mass medium care informează că săptămâna viitoare ministrul justiției Alexandru Tănase va vizita Israelul. Povestim despre cum se pregătește comunitatea evreiască să sărbătorească Marea Victorie. Inserăm numele ostașilor evrei care au luptat în armata sovietică sau care au fost decorați sau care au repetat fapta eroică a lui Gastello. O istorie aparte e aceea despre cum unui veteran i-a fost refuzată reparația capitală a apartamentului. Veteranul a apelat la judecătorii din Strasburg și Strasburgul a decis că trebuie să-i se aloce bani pentru reparație.
Cu Ilia Mareaș de la Evreiescaia Mestecica, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și duminică ale Europei Libere. Până atunci mai puteți asculta în această seară la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, difuzată la Chișinău pe frecvențele postului Retro FM. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.